Sveinbjörn, hvaða ár er það sem að þú byrjar búskap hér á Ystaskála?
1909.
Heyrðu, og hver hafði búið hér á undan þér?
Einar Jónsson, hreppstjóri.
Og hér hefur verið sæmilega húsaður bær að þeirra tíðar hætti?
Það var mjög stór bær og sæmilega viðhaldið.
Manstu nokkuð að lýsa bænum fyrir mér?
Já, það er mér Bastofan. Hún var vestust í bæjaröndinni. Hún var eins og stóra bastofur vanalega voru þá. Það var þyljað herbergi, frammyndin var þyljaður að og svo var hitt í einu lagi.
Skarsú, undir skarsúð?
Já.
Og hvaða hús var svo, þetta var ekki loftbaðstofa?
Nei. Svo var, já bara inngangur.
Og bæjardyr?
Hæ?
Þyljaðar bæjardyr eða?
Já, bæjardyr og þær voru það víða að vestanmegin í þeim var mjólkuhús kallað. Og en inn á bæjardyrunum, þetta bæjardyrahúsi, var eldhúsið og taðstálið.
Já, sneri austur og vestur þar, eða húsabæki?
Það sneri, eldhúsið sneri austur og vestur. Nú, austan við bæjardyrnar var annað hús og þar var stofa og norðan við bak við hana, norðan við stofuna, var geymslu hús. Búr kallað.
Var þetta allir góð stofa að þeirra tíðar
þætti? Já.
Máluð?
Máluð, já.
En Svefnherbergi?
Svefnherbergi var austan við hana, því það var það vítt húsið. Austan við hana var Svefnherbergi ágætt, allt málað líka.
Og standþil hefur verið fyrir þessu
já.
Húsum?
Já, það var hlaðið og torf og grjóti upp að gluggunum.
Já, og svo timbur.
Og svo timbur, og já.
Og fleiri hús hafa verið í bæjarröndinni, var það ekki? Það skemmur.
Austan við stofuhúsið var hús sem kallað var þinghús. Og var þinghús hér fyrir vestur í að vela rétt.
Timburhús?
Já, það sneri austur og vestur með dyrum á suður hlið og það var úr timbri og þakjárni.
Já, sæmilega uppgert hús.
Sæmilega, já.
Já,